Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Arun Susadai Prayaman Yasadap Chiti Mitrai, Piratani Washington, Khnyom Chung Puchin, Som Swakum Prayamat, Dai Basadap Kamithi Psai Tam Vishur Bah VOA. នៅព្រឹកថ្ងៃពុធទី31ខែតុលាឆ្នាំ2022នេះជាបឋមខ្ញុំសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗអាមេរិកថាកងទ័ពកូរ៉េខាងជើងពាក់ឯកសណ្ឋានទាហានរុស្ស៊ីក្នុងដំណើរឆ្ពោះទៅកាន់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនប្រភពនានាថាអាមេរិកកំពុងធ្វើការលើការឈប់បាញ់គ្នានៅលីបង់ខណៈអ៊ីស្រាអែលទម្លាក់គ្រាប់បែកនៅតំបន់បារ៉ាបែក មនុស្សយ៉ាងតិចកៅសិបប្រាំនាក់បានស្លាប់នៅក្នុងទឹកជំនន់គំហុកដ៏បន្លាយនៅតំបន់ភាគខាងកើតប្រទេសអេស្ប៉ាញ តទៅនេះខ្ញុំបាទសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិ រដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកលោកឡូយអូស្ទីនបាននិយាយកាលពីថ្ងៃពុធថាកងទ័ពកូរ៉េខាងជើងដែលស្លៀក សម្លៀកបំពាក់ឯកសណ្ឋានយោធារុស្ស៊ីនិងកាន់អាវុធរុស្ស៊ីកំពុងធ្វើដំណើរទៅកាន់តំបន់ខឺសនៅជិតព្រំដែនអ៊ុយក្រែននៅក្នុងអ្វីដែលលោកបានហៅថាជាចំណាត់ការប្រកបដោយគ្រោះថ្នាក់និងអសន្តិភាពលោកអូស្ទីនបាននិយាយនៅឯសន្និសីទកាសែតជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិកូរ៉េខាងត្បូងលោកគីមយុងហ៊ុននៅពេលដែលមានការព្រួយកង្វល់កើនឡើងអំពីការបញ្ជូនកងទ័ពរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងព្យុងយ៉ាងរហូតដល់10,000 ទៅកាន់ប្រទេសរុស្ស៊ីលោកអូស្ទីនបានថ្លែងទៀតថាពួកមន្ត្រីកំពុងពិភាក្សាគ្នាអំពីអ្វីដែលត្រូវធ្វើអំពីការបញ្ជូនកងទ័ពនេះលោកអូស្ទីនបាននិយាយទៀតថាសហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែព្រួយបារម្ភដែលរុស្ស៊ីបានប្រើប្រាស់កងទ័ពរុស្ស៊ីកូរ៉េខាងជើងនៅក្នុងការប្រយុទ្ធក៏ប៉ុន្តែថាតើពួកគេនឹងត្រូវប្រើនៅក្នុងការប្រយុទ្ធនៅមិនទាន់ដឹងនៅឡើយទេ សហរដ្ឋអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងត្បូងកាលពីថ្ងៃពុធបានអំពាវនាវដល់កូរ៉េខាងជើងឲ្យដកកងទ័ពរបស់ខ្លួនចេញពីប្រទេសរុស្ស៊ីដោយភ័យខ្លាចថាពួកគេអាចត្រូវប្រើប្រាស់ដើម្បីប្រយុទ្ធនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនលោកអូស្ទីនបាននិយាយថាសំទោសលោកអូស្ទីនបាននិយាយដោយបន្តតាមការអំពាវនាវរបស់រដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិកូរ៉េខាងត្បូងលោកគីមយុងហ៊ីននៅឯសន្និសីទកាសែតរួមគ្នាមួយនៅមន្ទីរបច្ចកោណថា ខ្ញុំសូមឲ្យពួកគេដកកងទ័ពរបស់ខ្លួនចេញពីប្រទេសរុស្ស៊ីលោកគីមបាននិយាយថាលោកមិនជឿថាការដាក់ពង្រាយកងទ័ពនេះនឹងធ្វើឲ្យមានសង្គ្រាមនៅលើអូបទីកូរ៉េនោះទេក៏ប៉ុន្តែអាចបង្កើនការគំរាមកំហែងសន្តិសុខរវាងប្រទេសទាំងពីរ អ្នកសម្របសម្រួលសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងធ្វើការស្តីពីសំណើមួយដើម្បីបញ្ឈប់អរិភាពរវាងអ៊ីស្រាអែលនិងក្រុមប្រដាប់អាវុធ Hezbollah របស់ Liban ដែលចាប់ផ្ដើមដើមមានការឈប់បាញ់គ្នារយៈពេល60ថ្ងៃនេះតាមប្រភពពីរកាលពីថ្ងៃពុធក៏ប៉ុន្តែអ៊ីស្រាអែលបានបង្កើនការវាយប្រហារនិងការទម្លាក់គ្រាប់បែកលើទីក្រុងប្រវត្តិសាស្ត្រ Baalabek របស់ Liban បន្ទាប់ពីការចេញសេចក្តីប្រកាសឲ្យជម្លៀសមនុស្សដ៏ច្រើននោះ ប្រភពទាំងពីរគឺមនុស្សម្នាក់ដែលបានទទួលព័ត៌មានពីការចរចានោះនិងមន្ត្រីការទូតជាន់ខ្ពស់ម្នាក់ដែលធ្វើការស្តីពីប្រទេសលីបង់ពួកគេបានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters ថានឹងត្រូវប្រើរយៈពេល2ខែដើម្បីធ្វើការសម្រេចនៃការអនុវត្តឲ្យបានពេញលេញនៅសេចក្តីសម្រេចរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិ លេខ 1701 ដែលបានអនុម័តនាឆ្នាំ2006ដើម្បីរក្សាតំបន់ភាគខាងត្បូងប្រទេសលីបង់ឲ្យគ្មានអាវុធនៅលើកលែងក្រោមសមត្ថភាពរបស់រដ្ឋមន្ត្រីម្នាក់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាពួកមន្ត្រីសេតាវិមានលោក Brett Bagok និងលោក Amos Hudson នឹងទៅបំពេញទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសអ៊ីស្រាអែលដើម្បីចរចាបញ្ហានានា រួមទាំងតំបន់ហ្គាហ្សាប្រទេសលីបង់ចំណាប់ខ្មាំងអ៊ីរ៉ង់និងបញ្ហាធំៗទៀតរបស់តំបន់មេដឹកនាំរបស់ក្រុម Hezbollah លោក Naim Qassem បាននិយាយថាក្រុមដែលគ្រប់គ្រងដោយអ៊ីរ៉ង់នឹងយល់ព្រមចំពោះការឈប់បាញ់គ្នានៅក្នុងរង្វង់សមត្ថកិច្ចប្រសិនបើអ៊ីស្រាអែលចង់បញ្ឈប់សង្គ្រាមក៏ប៉ុន្តែបាននិយាយថាអ៊ីស្រាអែលរហូតមកទល់ពេលនេះមិនបានយល់ព្រមដល់សំណើណាមួយដែលអាចត្រូវពិភាក្សាគ្នានោះទេ
Voice of America.
ទឹកជំនន់កំហុកក្នុងតំបន់ខាងកើតប្រទេសអេស្ប៉ាញបានហូរពីហូរកាត់រថយន្តប្រែក្លាយផ្លូវក្នុងភូមិនានាទៅជាទន្លេបង្អាក់ខ្សែរទេះភ្លើងនិងផ្លូវល្បឿនលឿនហើយបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងតិច95នាក់នៅក្នុងគ្រោះមហន្តរាយធម្មជាតិដ៏អាក្រក់បំផុតដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសក្នុងតំបន់អឺរ៉ុបមួយនេះព្យុះភ្លៀងដែលបានចាប់ផ្ដើមកាលពីថ្ងៃអង្គារបានបន្តចូលមកដល់ថ្ងៃពុធបានបណ្ដាលឲ្យលិចលង់តំបន់ដ៏ធំលងលើយនៅផ្នែកខាងត្បូងនិងខាងកើតប្រទេសអេស្ប៉ាញដែលលាតសន្ធឹងពីតំបន់ម៉ាឡាហ្កាទៅតំបន់វ៉ាឡង់ស្យ៉ាភ្លៀងដ៏ធំបានធ្វើឲ្យលិចរថយន្តដែលកំពុងបើកដល់លឿននៅតាមផ្លូវនានាខណៈដែលឈើបានអណ្ដែតក្នុងទឹករួមជាមួយអីវ៉ាន់នៅតាមផ្ទះប៉ូលីសនិងសេវាជួយសង្គ្រោះបានប្រើឧទ្ធម្ភាគចក្រដើម្បីយកមនុស្សចេញពីផ្ទះរបស់ពួកគេហើយទូកកៅស៊ូបានទៅដល់ពួកអ្នកបើកបរដែលបានជាប់នៅលើដំបូលរថយន្តលោករីកាដូហ្គាបាដុនអភិបាលក្រុងអ៊ូថែលក្នុងតំបន់វ៉ាឡង់ស្យ៉ាបានប្រាប់បណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានជាតិ RTVE កាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញថាវាជាថ្ងៃដ៏អាក្រក់បំផុតក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំលោកបាននិយាយថាពួកអ្នកស្រុក6នាក់នៅទីក្រុងរបស់លោកបានស្លាប់ហើយជាច្រើនអ្នកទៀតនៅមិនទាន់បានរាប់នៅឡើយលោកបាននិយាយថាយើងត្រូវបានជាប់អន្ទាក់ដូចជាកណ្ដុលអញ្ចឹងរថយន្តនិងធុងសំរាមបានអណ្ដែតតាមផ្លូវកម្ពស់ទឹកបានឡើងដល់3ម៉ែត្រសេដ្ឋកិច្ចសហរដ្ឋអាមេរិកបានរីកលូតលាស់ក្នុងអត្រាប្រចាំឆ្នាំយ៉ាងរឹងមាំចំនួន 2.8% ចាប់ពីខែកក្កដារហូតដល់ខែកញ្ញាដោយសារការចំណាយរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ទំនិញជាកត្តាជំរុញធ្វើបើអត្រាការប្រាក់នៅខ្ពស់ក៏ដោយរបាយការណ៍កាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញពីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មអាមេរិកបានឲ្យដឹងថាផលិតផលសរុបក្នុងស្រុកឬ GDP ដែលជាទិន្នផលសរុបនៃទំនិញនិងសេវាកម្មរបស់សេដ្ឋកិច្ចបានធ្លាក់ចុះបន្តិចដោយធ្លាក់ចុះពីអត្រារីកលូតលាស់ 3% នៅក្នុងត្រីមាសពីខែមេសាដល់ខែមិថុនាក៏ប៉ុន្តែតួលេខថ្មីបំផុតនៅឆ្លុះបញ្ចាំងពីភាពរឹងមាំនៅពេលដែលពលរដ្ឋអាមេរិកវាយតម្លៃពីស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចនៅរយៈពេលចុងក្រោយនៃការប្រឈួតប្រជែងក្នុងតំណែងប្រធានាធិបតីនេះនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់នៅព្រឹកនេះអស់លោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីតើតារាល្បីឈ្មោះអាចមានឥទ្ធិពលលើការបោះឆ្នោតនៅសហរដ្ឋអាមេរិកឬទេការប្រកួតប្រជែងមួយចំនួនតូចនៅទូទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងប្រសិទ្ធភាពអ្នកកសែតមួយចំនួនស្នើរដ្ឋាភិបាលខ្មែរសម្រួលឲ្យពួកគេទទួលបានបានសារព័ត៌មានអស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ចាប់ពីតារាចម្រៀងប៉ុបនាង Taylor Swift រហូតដល់អតីតកីឡាករ Cass លោក Hulk Hogan ការបង្ហាញការគាំទ្រពីសំណាក់តារាល្បីឈ្មោះជាការទាក់ទាញមួយនៅក្នុងការប្រកួតតំណែងប្រធានាធិបតីអាមេរិកនៅឆ្នាំនេះក៏ប៉ុន្តែថាតើការបង្ហាញការគាំទ្រនេះនឹងមានឥទ្ធិពលយ៉ាងណាមកលើការបោះឆ្នោតគឺជារឿងមួយពិបាកនឹងព្យាករណ៍អ្នកស្រី Veronica Balesia Iglesias នៃ VOA សូមជូនសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយខ្ញុំជឹងពុជីនប្រែសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះជូនដូចតទៅតារាចម្រៀងអាមេរិកនាង Taylor Swift បានការគាំទ្រជំនាញពិភពលោកចំពោះតន្ត្រីរបស់នាងអ្នកគាំទ្រភាគច្រើនក៏បានសាទរជម្រើសរបស់នាងចំពោះប្រធានាធិបតីផងដែរនៅថ្ងៃទី10កញ្ញានាង Swiftបានបង្ហោះសារលើបណ្ដាញសង្គម Instagram ដើម្បីបង្ហាញការគាំទ្រដល់អនុប្រធានាធិបតី Kamala Harris ដើម្បីក្លាយជាប្រធានាធិបតីអាមេរិកបន្ទាប់ដោយព័រណីអ្នកស្រីជាមេដឹកនាំនឹងនឹងណូនឹងមានទេពកោសល Jocelyn Kau ជាអ្នកគាំទ្រនាង Swift ជាប្រធានសមាគមអ្នកគាំទ្របកប្រជាធិបតេយ្យនៅសាកលវិទ្យាល័យ McQuitt រដ្ឋ Wisconsin ជាអ្នកបោះឆ្នោតម្នាក់នៅរដ្ឋដែលមិនគាំទ្របកណាកញ្ញាគាំទ្រជំរឿរបស់តារាចម្រៀងរូបនេះកញ្ញាថា
ខ្ញុំមិនគិតថាការជ្រើសរើសគាត់នឹងផ្លាស់ប្ដូរគំនិតរបស់អ្នកបោះឆ្នោតនោះទេតែខ្ញុំគិតថាវានឹងគៀងគរអ្នកបោះឆ្នោតវ័យក្មេងឲ្យចេញទៅបោះឆ្នោតឲ្យបកប្រជាធិបតេយ្យ
ឆ្លើយតបប្រជាផ្សះផ្សេងទៀតតន្ត្រីករជើងចាស់លោក Bruce Springsteen បានបង្ហោះសារលើបណ្ដាញសង្គមថ្មីថ្មីដោយបង្ហាញការគាំទ្របកប្រជាធិបតេយ្យផងដែរលោកថា
Kamala Harris and Tim Walz are committed.
អ្នកស្រី Harris និងលោក Walz បានបដិញ្ញាចំពោះចក្ខុវិស័យប្រទេសនេះដែលគោរពនិងរួមបញ្ចូលមនុស្សគ្រប់គ្នាមិនថាវណ្ណៈសាសនាជាតិសាសន៍ទស្សនៈនយោបាយឬអត្តសញ្ញាណភេទណាមួយទេ
។ការបង្ហាញការគាំទ្រពីតារាល្បីចំពោះបកសាធារណរដ្ឋក៏កំពុងកាន់តែខ្លាំងឡើងដែរ។នៅសន្និបាតជាតិបកសាធារណរដ្ឋកាលពីខែកញ្ញាអតីតកីឡាកាសលោក Hulk Hogan បានហែកអាវរបស់ខ្លួនដោយបង្ហាញការគាំទ្រពេញទំហឹងចំពោះលោក Donald Trump តារាចម្រៀងដែលប្រគំនៅសន្និបាតជាតិបកសាធារណរដ្ឋក៏បានបង្ហាញការគាំទ្រលោក Trump ដែរទោះបីការគាំទ្រពីតារាល្បីដូចជានាង Taylor Swift បានទាក់ទាញមនុស្សរាប់ពាន់នាក់មកពីគេហទំព័រព័ត៌មានពីការបោះឆ្នោតក៏ដោយក៏គេមិនច្បាស់ថាតើមនុស្សប៉ុន្មាននាក់បានចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនោះទេអ្នកវិភាគពិបាកនឹងព្យាករណ៍ឥទ្ធិពលនៃការបង្ហាញការគាំទ្រនេះលោក David Sul សាស្ត្រាចារ្យនៃសាកលវិទ្យាល័យ Hamline ថ្លែងថា
The critical question is going to be is it voter
សំណួរគឺថាតើវាជាការចោះឈ្មោះរបស់អ្នកបោះឆ្នោតនៅកន្លែងប្រជុំសំខាន់ឬថាតើអ្នកទៅចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតបានបោះឆ្នោតឬក៏អត
់លោកសុលថាការគ្រប់គ្រងពីតារាល្បីល្បីនៅនីតិចុងក្រោយប្រហែលនឹងមិនជះឥទ្ធិពលខ្លាំងនោះទេលោកថា
Since Joe Biden exited
តាំងពីលោក Joe Biden បានចាកចេញហើយអ្នកស្រី Kamala Harris បានចូលមកយើងឃើញមានការផ្លាស់ប្ដូរមតិសាធារណៈតិចតួចប៉ុណ្ណោះភាគច្រើនខ្ញុំគិតថាសាធារណជនបានសម្រេចចិត្តរួចហើយ
តែអ្នកជំនាញនយោបាយថាបើពួកគេពិតជាចូលចិត្តតារាល្បីៗអ្នកបោះឆ្នោតដែលមិនទាន់សម្រេចចិត្តនៅតែអាចត្រូវបញ្ចុះបញ្ចូលឲ្យទៅបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃទី5ខែកញ្ញាបានពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំជឹងពូជីន VOA
ប្រិមត្តជាទីមេត្រីបលូននាងចង់ស្ដាប់នឹងទស្សនាព័ត៌មានថ្មីៗរបស់ VOA ស្ដីអំពីការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកនៅថ្ងៃទី5ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2024សូមបើកស្ដាប់នឹងចូលទៅកាន់គេហទំព័រ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com សូមអរគុណ
នៅពេលដែលអ្នកបោះឆ្នោតសហរដ្ឋអាមេរិកធ្វើដំណើរទៅកាន់ស្ថានីយ៍បោះឆ្នោតនៅថ្ងៃទី5ខែវិច្ឆិកាពួកគេនឹងជ្រើសរើសនរណាដែលគ្រប់គ្រងសភាសហរដ្ឋអាមេរិកបន្ថែមលើការសម្រេចថាតើអតីតប្រធានាធិបតីលោកដូណាល់ត្រាំឬអនុប្រធានាធិបតីអ្នកស្រី Kamala Harris នឹងគ្រប់គ្រងសេតវិមានគណៈបកនយោបាយណាក៏ដោយដែលគ្រប់គ្រងរដ្ឋសភាឬប្រសិទ្ធភាពនឹងខ្ល้ายជាកន្លឹះសម្រាប់ប្រធានាធិបតីថ្មីអនុម័តរបៀបវារៈសេចក្តីព្រៀងច្បាប់អ្នកស្រី Catherine Gibson អ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានរបស់យើងនៅសភាពិនិត្យមើលការប្រកួតប្រជែងដ៏សំខាន់នេះនៅទូទាំងប្រទេសហើយខ្ញុំជឹងពូជីនប្រាយសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះជូនដូចតទៅអ្នកស្រី Donna West សកម្មជនបកប្រជាធិបតេយ្យយូរអង្វែងមិនត្រឹមតែរៀបចំពួកអ្នកបោះឆ្នោតឲ្យអ្នកស្រី Kamala Harris ពីក្រុង Las Vegas រដ្ឋ Nevada ទេអ្នកស្រីថាអ្នកស្រីក៏ខិតខំធ្វើឲ្យប្រកាសថាសមាជិកប្រសិទ្ធិបកប្រជាធិបតេយ្យអ្នកស្រី Jackie Rosen រក្សាអាសនៈអ្នកស្រីនៅប្រសិទ្ធិអាមេរិកដែរអ្នកស្រីថា
បើយើងអាចទៅនិយាយជាមួយអ្នកបោះឆ្នោតច្រើនខ្ញុំទុកចិត្តច្រើនថាយើងនឹងឲ្យអ្នកស្រី Jackie បានអាសនៈប្រសិទ្ធិនិងមានសម្លេងភាគច្រើនវិញ
នេវ៉ាដាជារដ្ឋមួយនៃរដ្ឋខ្លះខ្លះរបស់អាមេរិកដែលប្រកួតប្រជែងអាសនៈប្រសិទ្ធិដែលនឹងរំពឹងថាតើពួកប្រជាធិបតេយ្យឬសាធារណរដ្ឋនឹងមានសម្លេងភាគច្រើនពួកប្រជាធិបតេយ្យមានអាសនៈឬតិចតួចគឺ51គូប្រជែងរបស់អ្នកស្រី Rosen គឺលោក Sam Brown ដែលរបួសពេលធ្វើការនៅអាហ្គានីស្ថានថាដល់ពេលផ្លាស់ប្ដូរនៅរដ្ឋធានី Washington ហើយលោកថា
យើងមានសេដ្ឋកិច្ចត្រូវរៀបចំឡើងវិញមានបញ្ហាដែលយើងអាចធ្វើចាប់ពីផ្ទះសម្បែងដល់គោលនយោបាយធម្មពលយើងត្រូវពិនិត្យមើលស្ថានភាពព្រំដែនន
ៅរដ្ឋតិចសាសដែលជាមូលដ្ឋានរឹងមាំរបស់បកសាធារណរដ្ឋការស្ទង់មតិបង្ហាញការប្រកៀកគ្នារវាងលោក Colin Allred ខាងបកប្រជាធិបតេយ្យនិងសមាជិកប្រសិទ្ធិសាធារណរដ្ឋលោក Ted Cruz ក្នុងការដេញដោលសប្តាហ៍មុនលោក Allred បានដេញដោលលោក Cruz ពីការវាយប្រហារថ្ងៃទី6មករាឆ្នាំ2021លើវិមានសភាលោកថា
This election
កាលបោះឆ្នោតជាការទទួលខុសត្រូវលោកមិនអាចស្នេហាជាតិតែពេលបាក់លោកឈ្នះនោះទេ
លោក Cruz វាយបកវិញថា
You don't hear him talking អ្នកមិនឮគាត់និយាយអំពីកម្មកម្ម Antifa និង Black Lives Matter ដែលដុតក្រុងនានាទូទាំងប្រទេសទេឬ
នៅ Montana រដ្ឋដាច់ស្រយាលសមាជិកព្រឹទ្ធសភាបកប្រជាធិបតេយ្យលោក John Tester ប្រឈមនឹងលោក Tim Sihi បកសាធារណរដ្ឋនៅឯសន្និបាតជាតិបកប្រជាធិបតេយ្យនៅដើមឆ្នាំនេះប្រតិភូមួយថាអ្នកបោះឆ្នោតជាច្រើនក្នុងរដ្ឋនេះអាចបោះឆ្នោតឲ្យលោក Trump តែនៅរក្សាបកប្រជាធិបតេយ្យក្នុងព្រឹទ្ធសភាអ្នកស្រី Mary Jo O'Rourke អ្នកបោះឆ្នោតនៅរដ្ឋ Montana ថា
Senator Tester has delivered for us
សមាជិកប្រសិទ្ធិ Tester បានបង្កើតច្បាប់កសិកម្មសម្រាប់យើងហើយយើងរក្សាវាមិនល្ងង់បោះបង់វាទេ
តែនៅឯសន្និបាតបកសាធារណរដ្ឋប្រតិភូថាប្រវត្តិបោះឆ្នោតសេរីរបស់លោក Tester មិនល្អសម្រាប់រដ្ឋនោះទេអ្នកស្រី Susan Reno អ្នកបោះឆ្នោតនៅ Montana ថា
Tim Sheehy is a real veteran.
Look, Tim Sheehy ជាអតីតយុទ្ធជនជាវីរបុរសជាទាហានពិសេស Navy SEAL.
សម្លេងគ្រប់គ្រងរដ្ឋសភាក៏អាចផ្លាស់ប្ដូរពីបកសាធារណរដ្ឋទៅបកប្រជាធិបតេយ្យដែរ។អាសនៈទាំងអស់435ត្រូវបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំនេះ។ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជឹងពូជីន VOA
អរលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ប្រធានក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជាហៅកាត់ថា CFJ អ្នកស្រីហងសំភ័ពបានឲ្យដឹងថាបច្ចុប្បន្ននេះស្ត្រីជាអ្នកកសែតឯករាជ្យឬគ្មានស្ថាប័ននៅមិនទាន់អាចទទួលបានបានសារព័ត៌មានសម្រាប់ចុះយកព័ត៌មានពីក្រសួងព័ត៌មានតាមប្រព័ន្ធអនឡាញអ្នកស្រីស្នើឲ្យក្រសួងសម្រួលលក្ខខណ្ឌនៃការធ្វើបានតាមប្រព័ន្ធអនឡាញដើម្បីបើកផ្លូវឲ្យអ្នកកសែតជាស្ត្រីទាំងនោះបានធ្វើសក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មាននានាដែលអាចជួយដល់ការស្ថាបនាសង្គមអ្នកនាំពាក្យក្រសួងព័ត៌មានមានប្រតិកម្មថាមិនមានការរឹតបន្តឹងណាមួយនោះទេចំពោះការធ្វើបានសង្កលខ្លួនជាអ្នកសារព័ត៌មានគឺឲ្យតែអ្នកស្នើសុំបំពេញតាមលក្ខខណ្ឌត្រឹមត្រូវហើយក៏គ្មានការរើសអើងនោះឡើយលោកហុលរស្មីរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ស្ត្រីជាអ្នកសារព័ត៌មានឯករាជ្យឬអ្នកសារព័ត៌មានគ្មានអង្គភាពបន្តទទូចសុំឲ្យក្រសួងព័ត៌មានសម្រួលក្នុងការធ្វើបានសម្គាល់អ្នកយកព័ត៌មានតាមប្រព័ន្ធអនឡាញដើម្បីពួកគេអាចចុះយកព័ត៌មានស្របតាមច្បាប់ថ្លែងក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយសម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិក VOA នៅក្រៅសិក្ខាសាលាមួយក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញនាថ្ងៃពុធអ្នកស្រីហងសំភ័ពប្រធានក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជាហៅកាត់ថា CFJ បានឥដឹងថាអ្នកសារព័ត៌មានជាស្ត្រីមួយចំនួនដែលធ្វើការដោយគ្មានស្ថាប័នបានព្យាយាមស្នើបានសារព័ត៌មានចេញដោយក្រសួងព័ត៌មានតាមប្រព័ន្ធអនឡាញតែរាល់ពាក្យស្នើសុំត្រូវបានច្រានត្រឡប់មកវិញដោយមិនផ្ដល់ហេតុផលជាក់លាក់អ
ញ្ចឹងយើងអត់ដឹងថាមូលហេតុអីបានអត់បានទេគ្រាន់តែយើងដឹងថាអ្នក freelancer គឺសុំអត់បានហើយអាណត្តិហ្នឹងយើងតឹងហងថាយើងសាកសួរព័ត៌មានទៅអាជ្ញាធរបើយើងចង់ទៅសម្ភាសន៍ចង់អីគឺដំបូងគេគាត់ត្រូវតែសុំឲ្យអ្នកព័ត៌មានហ្នឹងថតបើតាមតាក់ទងតាមបណ្ដាញសង្គមត្រូវឲ្យថតការគាត់មើលហើយបើទៅសម្ភាសន៍ផ្ទាល់ត្រូវតែបង្ហាញ press card សិនបើមានគឺអ្វីៗត្រូវចប់បណ្ដាញបន្តបានណាអញ្ចឹងវាជាឧបសគ្គធំមួយសម្រាប់អ្នក freelancer ហ្នឹងហងគាត់អាចបំពេញការងារគាត់បានទេហើយអ្នក freelancer ឥឡូវច្រើនដោយសារអង្គភាពសារព័ត៌មានបិទច្រើនអង្គភាពសារព័ត៌មានឯករាជ្យបិទច្រើនអញ្ចឹងវានៅតែទួចអញ្ចឹងបុគ្គលិកគេត្រូវកាត់បន្ថយអីទៅគាត់អាចមានការងារធ្វើអាហ្នឹងគឺជាបញ្ហាធំ
អ្នកស្រីហងសំភ័ពចង់ឃើញការសម្រួលលក្ខខណ្ឌរបស់ក្រសួងព័ត៌មានសម្រាប់អ្នកកសែតដែលគ្មានស្ថាប័នអាចទទួលបានបានសម្គាល់ខ្លួនជាអ្នកសារព័ត៌មានដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យពួកគេបានបំពេញការងារឬអនុវត្តគម្រោងដែលពួកគេទទួលបានពីម្ចាស់ជំនួយក្នុងការទៅសេអត្ថបទព័ត៌មាន
សម្រាប់ខ្ញុំគិតថាវាពិបាកវាបង្កលក្ខណៈងាយស្រួលដល់អ្នកសារព័ត៌មានជាពិសេសអ្នកសារព័ត៌មានស្ត្រីជា freelancer ព្រោះនៅពេលដែលគាត់អត់មាន press card ហាក់ដូចជាយើងជាអ្នកធ្វើការមួយដែលអត់មានយើងដូចជាទៅហៀនមួយអញ្ចឹងយើងចេញទៅប្រយុទ្ធអត់មានអាវុធផងយើងទៅប្រយុទ្ធមិនអ្នកកសែតអត់មាន press card អាជ្ញាធរគេឲ្យសម្ភាសទេតែជាក់ស្ដែងយើងចង់ធ្វើការនឹងតើអត់មានអញ្ចឹងគឺយើងចប់ហ្មងធ្វើកិច្ចការគាត់គឺអត់អាចទៅដំណើរការបាន
អ្នកស្រីបន្ថែមថា
សម្រាប់ខ្ញុំចង់សូមឲ្យក្រសួងព័ត៌មានអាចសម្រួលនីតិវិធីធ្វើម៉េចឲ្យអ្នកសារព័ត៌មាន freelancer នឹងគាត់អាចស្នើសុំបានព័ត៌មាន press card នឹងបានព្រោះពួកគាត់ត្រូវការនឹងខ្ញុំត្រូវការនឹងដែរបើយើងអត់មាននឹងយើងមិនអាចធ្វើការងាររបស់ខ្លួនបានពេញលេញទេព្រោះពេលខ្លះយើងត្រូវការធ្វើបទយកការធ្វើរឿងផ្សេងៗដែលចោះជួមមួយអាជ្ញាធរបើអត់ហ្នឹងគឺអត់បានកិច្ចការយើងអត់បានសម្រេច
សមាគមអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាហៅកាត់ថា Cambodia បានរាយការណ៍កន្លងមកដោយយោងតាមរបាយការណ៍ក្រសួងព័ត៌មានថានៅឆ្នាំ2021អ្នកសារព័ត៌មានសរុបនៅកម្ពុជាមានប្រមាណជាង 5,000 នាក់ក្នុងនោះស្ត្រីអ្នកសារព័ត៌មានមានចំនួនត្រឹមតែ420នាក់ស្មើនឹង 9.4% កញ្ញាមិច្ចូឡៃអ្នកសារព័ត៌មានឯករាជ្យឬគ្មានអង្គភាពបាននិដឹងថាកញ្ញាមានបញ្ហាក្នុងការស្នើសុំបានសម្គាល់ខ្លួនជាអ្នកសារព័ត៌មានពីក្រសួងព័ត៌មាននៃសារមន្ត្រីទទួលបន្ទុកធ្វើកិច្ចការនោះថាកញ្ញាមិនមានស្ថាប័នជាក់លាក់ដែលអាចគ្រប់គ្រងដល់ការស្នើសុំបាននោះបានកញ្ញាក៏ស្នើឲ្យក្រសួងបន្ធូរបន្ថយលក្ខខណ្ឌដែលអាចអនុញ្ញាតឲ្យកញ្ញានិងមិត្តភ័ក្តិរួមអាជីពដទៃទៀតអាចស្នើសុំបានសម្គាល់ខ្លួនសម្រាប់ការចុះយកព័ត៌មានដោយស្របច្បាប់
ខ្ញុំសូមសំណូមពរថាយ៉ាងហោចណាស់ក៏ពួកខ្ញុំនៅពេល apply online ធ្វើការហ្នឹងពេញអីត្រឹមត្រូវមានអ្វីដែលគាត់ដាក់មកចង់បានពីបាយមិនរបស់ពួកគាត់ហ្នឹងដាក់ទៅបានតែបងតែអត់ដឹងបាច់បានវាអត់បានចឹងអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាសំណូមពរឲ្យអ្នកសាព័ត៌មានអាចរីកឲ្យគាត់មានការមានអីមកដើម្បីកុំឲ្យទីមានបញ្ហាអីកើតឡើងទៅបន្ទោសអ្នកសាព័ត៌មានអាចរីកថាប្រសិនអត់មានវិជ្ជាជីវៈឬក៏អត់មានការផ្ទៃតយកព័ត៌មានអញ្ចឹងពួកខ្ញុំមកតែមានកំហុសទីអាចព្រោះដោយសារតែតាមពិតទៅយើងអត់ apply ដែរតែយើងអត់មានការហើយដល់ពេលយើងទៅយកព័ត៌មានយើងខំហិចក៏យើងអត់មានការ
អ្នកកសែតជាស្ត្រីមួយចំនួនទៀតដែល VOA បានសម្ភាសបានលើកឡើងបញ្ហាស្រដៀងគ្នានេះហើយថាពួកគេបានដាក់ពាក្យសុំបានសម្គាល់ខ្លួនពីក្រសួងព័ត៌មានតាមប្រព័ន្ធអនឡាញមួយលើកជាពីរលើកតាំងពីឆ្នាំ2023ពលគឺមុនការបោះឆ្នោតជាតិតែនៅមិនអាចទទួលបានបានដោយសារការខ្វះឯកសារមួយចំនួនដូចជាឯកសារបញ្ជាក់ពីស្ថាប័នដែលពួកគេធ្វើការជាមួយឬឯកសារបន្តអាជ្ញាប័ណ្ណជាដើមទោះយ៉ាងណាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងព័ត៌មានលោកទេពអាសនារិទ្ធបញ្ជាក់ VOA ឲ្យដឹងតាមប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនង Telegram ថាក្រសួងគ្មានចេតនារឹតបន្តឹងលើអ្នកសារព័ត៌មានរូបណានោះទេគឺមានតែបង្កបរិយាកាសងាយស្រួលដល់អ្នកបម្រើការងារក្នុងវិជ្ជាជីវៈនេះ
បាទទីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងក្រសួងព័ត៌មានដែលជាសេនាធិការរបស់រដ្ឋាភិបាលបានផ្ដល់ការយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់ក្នុងការធានានៅបរិយាកាសល្អសម្រាប់ការប្រកបវិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មាននិងសន្តិសុខនៅកម្ពុជាហើយបានប្រកាន់នៅគោលជំហរមឹងម៉ាត់បន្តលើកស្ទួយសេរីភាពខាងសារព័ត៌មានដោយស្មារតីគ្មានការរើសអើងនិងមិនប្រកាន់និន្នាការនយោបាយអ្វីឡើយ
លោកបន្ថែមថាការស្នើសុំបានសារព័ត៌មានអាចធ្វើទៅបានសម្រាប់រាល់អ្នកសារព័ត៌មានបើពួកគេបំពេញគ្រប់លក្ខខណ្ឌរបស់ក្រសួង
ខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ជូនដែរថាអ្នកដែលស្នើសុំបានសម្គាល់អ្នកសារព័ត៌មានចាំបាច់ណាស់គឺត្រូវតែអនុលោមតាមនីតិវិធីក្នុងការស្នើសុំឲ្យបានត្រឹមត្រូវដោយក្នុងនោះគឺត្រូវបំពេញគ្រប់លក្ខខណ្ឌទាំងអស់ដែលតម្រូវក្នុងការទទួលបានសម្គាល់អ្នកសារព័ត៌មានពីក្រសួងព័ត៌មានបានន
ាយកប្រតិបត្តិសមាគមកម្ពុជាលោកណុបវីថ្លែងថាសមាគមបានលើកឡើងបញ្ហានៃការធ្វើបានសម្គាល់ខ្លួនសម្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានខាងលើនេះជាមួយក្រសួងព័ត៌មានដើម្បីរកច្រកចេញឲ្យពួកគេអាចបំពេញការងារបានលោកបានផ្ដល់ការកត់សម្គាល់ថាវត្តមានរបស់អ្នកសារព័ត៌មានឯករាជ្យឬគ្មានអង្គភាពមានសារៈសំខាន់ក្នុងបរិបទដែលប្រទេសកម្ពុជាកំពុងមានកង្វះខាតប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យហើយការចូលរួមរបស់អ្នកសារព័ត៌មានឯករាជ្យគឺជាការបំពេញការបាត់បង់អ្នកកសែតដែលធ្លាប់ធ្វើការនៅស្ថាប័នជាក់លាក់ណាមួយ
កម្ពុជាយើងនឹងរៀបចំដាក់លិខិតមួយជូនទៅក្រសួងព័ត៌មានដើម្បីជម្រាបជូនអំពីស្ថានភាពទាំងអស់នេះហើយយើងសង្ឃឹមថាក្រសួងលោកនឹងពិនិត្យនៅក្នុងការសម្រួលជួយសម្រួលដើម្បីធានាថាអ្នកសារព័ត៌មាន freelance ដែលកំពុងតែបំពេញការងារហ្នឹងគាត់អាចទទួលបាន press card ដើម្បីសម្រួលទៅដល់កិច្ចការងារនៅក្នុងការយកព័ត៌មានផ្សព្វផ្សាយរបស់ពួកគាត់ណាបាទ
អ្នកនាំពាក្យក្រសួងព័ត៌មានលោកទេពអាសនារិទ្ធបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងទៀតថាក្រសួងព័ត៌មានបានរៀបចំឲ្យមានរបៀបរៀបរយក្នុងវិស័យសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាដោយក្រសួងបានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពអង្គភាពសារព័ត៌មានមានចំនួនសរុប72,000អង្គភាពនិង26សមាគមសារព័ត៌មានដែលបានចុះបញ្ជីត្រឹមត្រូវហើយក្រសួងក៏បានចេញបានសម្គាល់អ្នកសារព័ត៌មានបានចំនួនជាង8,000បានដល់អ្នកសារព័ត៌មានសម្រាប់ ការបំពេញការងារដោយស្របច្បាប់រាជការភិរិទ្ធនីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅយប់នេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9សូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅនេះខ្ញុំបាទសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបន្តក្រសួងកសិកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយកាលពីថ្ងៃពុធថាជំងឺផ្ដាសាយបាក់សី H5N1 ត្រូវបានគេរកឃើញនៅក្នុងសត្វជ្រូកមួយក្បាលនៅក្នុងកសិកម្មតាមផ្ទះក្នុងរដ្ឋ Oregon ដែលជាការរកឃើញដំបូងនៃវីរុសនេះនៅក្នុងសត្វជ្រូកនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Richard Webby អ្នកស្រាវជ្រាវផ្នែកមេរោគនៃមន្ទីរពេទ្យ St Jude Children's Research ដែលបានសិក្សាពីជំងឺគុណផ្ដាសាយឬសត្វនិងបាក់សីសម្រាប់អង្គការសុខភាពពិភពលោកបាននិយាយថាសត្វជ្រូកគឺជាប្រភពនៃការរាតត្បាតជំងឺផ្ដាសាយ H1N1ហើយក៏ត្រូវបានគេរកឃើញថាជាប្រភពនៃជំងឺផ្សេងៗទៀតដែរលោកវីបបាននិយាយថាការរកឃើញមេរោគនេះនៅក្នុងកសិដ្ឋានតូចមួយមានន័យថាការព្រួយបារម្ភពីការឆ្លងទៅសត្វជ្រូកនានាទៀតមានកម្រិតតូចជាងករណីរកឃើញមេរោគនេះនៅក្នុងកសិដ្ឋានចិញ្ចឹមជ្រូកខ្នាតពាណិជ្ជកម្មលោកវីបនិយាយថាខ្ញុំគិតថាវាប្រហែលជាមិនបង្កើនហានិភ័យច្រើនទេក៏ប៉ុន្តែប្រកបណាស់ប្រសិនបើមេរោគនេះចាប់ផ្ដើមចម្លងសត្វជ្រូកផ្សេងទៀតពិតជាបង្កើនហានិភ័យហើយក្រសួងកសិកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់ថាมันមានហានិភ័យចំពោះការផ្គត់ផ្គង់សត្វជ្រូកក្នុងប្រទេសពីករណីនៅរដ្ឋ Oregon នោះទេហើយថាហានិភ័យចំពោះសាធារណជនពីជំងឺគ្រុនផ្ដាសាយបាក់សីនៅតែមានកម្រិតទាបក្រសួងបានបញ្ជាក់ទៀតថាកសិដ្ឋានតូចនៅក្នុងរដ្ឋ Oregon ត្រូវបានដាក់ឲ្យនៅដាច់ដោយឡែកហើយសត្វផ្សេងទៀតទីនោះរួមទាំងសត្វឈាមនិងពពែឋិតនៅកោងការឃ្លាំមើលយ៉ាងដដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបាននិយាយកាលពីថ្ងៃពុធថាខ្លួនបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅអង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកជំវិញការសម្រេចចិត្តរបស់សហភាពអឺរ៉ុបក្នុងការដាក់ពន្ធគយយ៉ាងខ្លាំងលើរថយន្តអគ្គិសនីដែលផលិតនៅប្រទេសចិនពន្ធគយបន្ថែមរហូតដល់ 35% ត្រូវបានប្រកាសកាលពីថ្ងៃអង្គារបន្ទាប់ពីការស៊ើបអង្កេតរបស់សហភាពអឺរ៉ុបបានរកឃើញថាការឧបត្ថម្ភធនរបស់រដ្ឋចិនកំពុងបន្ថយសមត្ថភាពក្រុមហ៊ុនផលិតរថយន្តនៅអឺរ៉ុបប៉ុន្តែវិធានការនេះបានប្រឈមនឹងការប្រឆាំងពីប្រទេសអាល្លឺម៉ង់និងហុងគ្រីដែលភ័យខ្លាចពីការធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងមានការខឹងសម្បារនិងបង្កើតសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មដ៏ជូរចត់ចិនបានថ្កោលទោសការសម្រេចចិត្តរបស់សហភាពអឺរ៉ុបកាលពីថ្ងៃពុធដោយនិយាយថាខ្លួនបានយល់ព្រមឬទទួលយកពន្ធគយនោះហើយបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងក្រោមយន្តការដោះស្រាយចំនួនរបស់អង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះទៀតពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:00 តាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz ឬតាមអ៊ីនធឺណិត khmer.vonews.com ឬតាម YouTube ឬមួយក៏តាម Facebook សូមអរលោកអ្នកបានប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការសូមអរគុណThis program has come to you from the Voice of America, Washington.